Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Gjenklang.
Velkommen til Historier som endret Norge. I dag så skal vi snakke om køyer. Og når vi parer kulturhistorie og friluftsliv, så det naturlig at Tore Gotaas blir invitert. Velkommen til Historier som endret Norge.
Takk skal du ha.
Sammen med Marius Nergård Pettersen så kom du med køyeboka i fjor. Køyeboka, historiene om det lille hjemmet i skogen. Kan vi enkelt forklare, hva en køye?
Køye et lite husrom, kryper inn i skogen, det nedertysk, trangt avlukke betyr det, og det et østnorsk ord, eller brukes på Østlandet, det kan hete Kjøyte i Telemark, det kan hete Skogshusvær i Trøndelag, det kan hete Gamme i Nord-Norge, men køye sier vi på Østlandet, og det jo, kan jo være 20 kvadratmeter, det kan være 7, så størrelsen ikke det viktigste, det mer hva du tenker på. Det finnes jo hytter på 7 kvadrat, og så finnes det køye på 25 kvadrat. Det det trangt og lite, lunt i skogen eller på fjellet. Bu også et annet uttrykk. Så, men det altså ofte, det jeg skriver om jo den historiske delen. Jeg skriver om de gamle tømrøgerne, skogsarbeidere som bodde i køya, som kunne ligge 10, 15, 20 mann i køya på brisker uten dyner, bare rett på harde brisken. Vi hører om køyer tilbake på 1700-tallet, før det også for så vidt. Da var det mange som lå i gapahuk, altså det altså, vet du hva gapahuk for noe, en slags åpning hvor du ligger under greiner og kvister og forskjellige. Det var også enkle tømrer faktisk som i Trysilvjetter som sov i snøen, altså de høg tømmer om vinteren, kalde vinterdager, så lå de på granbar om natta, sov inntil flammen og lå og tygde på noen tørre kjøttbiter og spiste noen flatbrød. Det var hardinger altså.
Men hvor langt tilbake igjen i tid er vi da?
1700-tallet?
Ja, sant, for det høres jo litt sånn ut som sånn steinaldermåte å gjøre det på.
Men ja, du vet, jeg hadde ikke, hvis de ikke hadde ovn, vet du, så var køyer vanskelig å lage, så de hadde noe som heter gjørkøye. Det var altså åpent i taket. Da var det flamme på gulvet inne i køya, så var det åpent i taket, så røyken gikk opp. Ja. Det gjorde at det var fort å varme opp køya, så hvis du kom ned i gjørkøy, så var det veldig fort å varme opp med et bål, men når bålet slukna, så var det ikke noe ettervarme, vet du.
Nei, for det var sant alt ut.
Men når du fikk ta ovn på 1800-tallet, var det vanlig at det var ovner i flere køyer, men når det var gjørkøy, var det faktisk fram til langt ut på 1900-tallet, hvor de hadde ovner hvor du kunne fyre opp. Men det var jo gjerne menn som bodde sånn, skogsarbeidere som høgg tømmer om vinteren, det vet, fiskere og anleggsarbeidere også, levde veldig enkelt, men nå snakker vi om køyer som i bruk stort sett i skogen og i fjellet, blant fisk, eller blant jegere og skogsarbeidere, og de, det var et veldig tungt arbeid å ligge der, og de, poenget var at det skulle være lite og lunt, for da var det lettere å varme opp, og de lå gjerne tett på briskene. Og vi hører om 15-20 mann, som jeg sa, da, på ganske små køyer, hvor det å lage mat ofte kunne være vanskelig, for da kom de jo inn, altså de våkna om morgenen, og da var det han som de høgget jo tømmer med hest, var hesten som dro fram tømmeret, da måtte kjøreren ligge nær døra for å gå ut om natta. For hesten skulle spise om morgenen havre. Hesten måtte ha veldig mye mat. Vet du. Så hestekaren, kjøreren gikk ut om morgenen, kanskje 4:30, og fora hesten, så han kunne begynne å tygge, eller hun kunne begynne å tygge havre. Tilbake og sove, og så sto det opp etter hvert. Og da var det jo mange som skulle koke kaffe og lage mat på, eller mye tørrmat var det kanskje frokost da, kommes ut av køya, så det var altså et veldig intimt miljø som ikke skjønner i dag hvor mye dårlig hygiene og mye, det var ikke, altså hvis du går til 1900 da, så var det ikke mange som vasket seg i løpet av uka. Så de var altså der svette, la seg uten sengetøy, fantes ikke. Vi hører om kanskje at noen begynte å få en skinnfell, men de lå gjerne på gras eller granbar i køya. Og så lagde de mat på ovnen gjerne hver for seg. I Trøndelag var det faktisk en del kokker som kom allerede på 1890-tallet, kvinnelige kokker, og det var bra for miljøet, for damer kan jo påvirke miljøet positivt. I tillegg så lagde damene frokost og middag, så kara kom tilbake til køya om kvelden eller ettermiddagen, for de høgde jo så lenge det var lyst, ja. Og fikk mat av en kokke, og da spiste de bedre, for det var jo mye dårlig mat, mye dårlig tannstell, mye flesk, mye sukker, mjøl. De hadde forskjellige retter som het sluring og munk, da blandet de flesk, sukker og mjøl. Og mye av det gikk jo dårlig fornøyd gjennom kroppen, så men det gjaldt å få vomfyll, altså for skogsbær var det veldig tungt på gamle måten. De vassa rundt i løsnøen, skulle grave fram treet, eller grave fram rota, kappe da, med øks eller med sag, så skulle de, eller felle treet da, først felle treet, så datt treet ned, så skulle du kappe med øks, eller med sag, og så skulle du barke med øks, eller barkespa, og løfte og dra, så det var veldig mye tungt arbeid, som gjorde at du fikk enorm appetitt, 7-8000 kalorier om dagen skulle de spise, vi hører at kokker faktisk lagde opp i 20 brød om dagen, og i den tiden her, for 100 år siden, så kom mjøl i 100 kilo sekker,
ja.
Så som mjøl var altså i 100 kilo sekker, så det måtte dras da med hestekraft eller håndkraft opp til køya, som lå noen kilometer fra befolkningen der de bodde.
Ja, hvor lenge var de oppholdt i seg der før de fikk dra hjem?
Gjerne en uke i slengen, men, ja. Eller to. Men vi hører jo at folk kunne være flere måneder i køya, for at hvis for eksempel, det er eksempel fra Sverige, to brødre som gikk 17 mil på ski annen hver uke, for en vei for å gå til køya, 17 mil en vei. Men en uke eller to uker, og for eksempel Alf Prøysen, faren hans, Alf Prøysen visesangeren fra Ringsaker, faren hans var tømmerhogger en periode, eller lå borte på tømmerhogst, og han tror jeg var borte kanskje hele vinteren, for dro du langt, så var det borte lenge. Så det er eksempel på at folk kunne ligge flere måneder i køya, men ofte er uke eller to da, og hvis de dro hjem, så dro de da hjem til familien, eller mora og faren, hvis de ikke var gift, og fikk mat ofte for uka. De kunne i hvert fall ha med seg niste, hvis de dro ut søndag kveld eller mandag morgen. På Vestlandet var det jo fiske, og i Nord-Norge var det fiskerier, folk fiska, menn lå borte på fiske.
Ja.
Det var noe annet, men det her snakker jeg da om skogsarbeid, som er veldig mye innlandet, men også Trøndelag går langs kysten, men at det er en fellestrekk med å dra bort på fiske, men at det er på land, altså fiskere var jo også borte i perioder, og lå da kanskje i en rorbu, mens de fiska på dagturer, og familien kanskje bodde noen kilometer unna, for køya trengte ikke å ligge så langt unna der de bodde, det kunne være bare 5 kilometer.
Ja.
Men det var viktig at mannen da jobba og sov, så lå de og røkte, snusa, spilte kort, og hadde det fint i køya.
Ja. Ja, det høres litt koselig ut når du sier det sånn, men du nevnte hygiene og sånt, altså det er jo farlig arbeid de driver med også. Hva skjer hvis en blir skadet og er på en køye langt unna?
Det var mye ulykker i skogen,
ja.
Og mange som ble ødelagt, skuldre, rygg, det at folk fikk tre huer, det skjedde ikke så ofte, men uansett, du kunne lett høgge deg hvis du tok kvista, så det var mange som hadde faktisk egne sysaker med seg i skogen, de måtte sy selv, og du vet, det her var jo gammeldags mannfolk, for eksempel i 1924, så var det menn som i heimen ikke lagde noe mat, som ikke stelte huset, men i køya, så måtte de bli husmødre. Hvis de ikke hadde kokker som lagde mat, så måtte de lage mat, de måtte gjøre det rent, så de var plutselig husmødre for seg selv på sin måte, men det var gjerne trangt, som jeg sa, og vi ser da de briskene, det finnes bilder av brisker i boka, og det var fine brisker på 20-tallet, der lå det noen mann, men altså det var altså sånn som folk i dag ikke hadde klart å leve, altså, men det kom en lov i 1915 om bedre køyer, for det var jo, hygienen var spesielt dårlig, og hvis det var noen som var syke, for eksempel influensa, det et eksempel i boka på, det lå 20 mann som hadde smittet av influensa samtidig køyer, så sykdommen bredde seg fort, men allikevel, vi ser at mange som var skogsarbeidere og levde sånn, de var jo unge, de var spreke, de gjorde det frivillig stort sett, eller fordi de måtte da, de som tålte det, var ikke alle som tålte det, men de som tålte det gjorde det, og det var noe som unge menn gjorde, og når menn er unge så tåler de mye. De vet, du kunne kanskje begynne med når du var 15 år og holdt på, det var 30, og da var det kanskje utslitt når du var 40 eller 45, men de begynte tidlig, altså så når unge spreke menn gjør noe, så for det første klarer de mye, og så tåler de mye, og de tenkte jo ikke da at de skulle vare lenger, de tenkte at de skulle gjøre mest mulig mens de drev på, det her var jo akkordarbeid. Skogsarbeid var, du fikk betalt etter hvor mye du gjorde, så du måtte gjøre en innsats og jobbe hardt. Og jeg snakket med mange som har vært i skogen og bodde i Køyo, og de begynte å bli sterkere, og de sov ofte godt, og var gjerne lite syke tross alt til da dårlig hygiene å være. Så det var nok, hvis du var ung og sprek, så var det ganske sunt, men mange ble jo utslitt og syke etter hvert.
Vi leste noen eksempler også fra Trøndelag, var det vel med at en lagte køyer i to etasjer hvor hestene var nede.
Mm.
Men det bydde jo også på problemer.
Ja, det lukta møkk, tror du ikke?
Møkk, og så kommer det vel en del fukt fra disse dyrene opp. Ja. Og det, men det, hvordan var det samholdet da med hesten og arbeiderne?
Det finnes faktisk eksempler på at det var hest inne i rommet som Kara sov. Det finnes også eksempler på at det var ku i rommet som Kara sov.
Ja.
Og hvis du går langt tilbake i Norge, så vet du at folk og dyr har bodd sammen, men hesten avgir også varme.
Ja.
Den avgir også en veldig spesiell lukt. Det lukter jo gamp, som vi sier.
Mm.
Men det var jo, hesten var jo et viktig dyr, og kjøreren, altså alle som jobbet i skogen hadde et forhold til hesten, men særlig han som kjørte for hesten, det var derfor folk i Norge ikke spiste hesten, for du spiser jo ikke kameraten din. Så det var et tabu i gammel norsk tradisjon å spise hestekjøtt, for du spiser ikke arbeidskameraten din. Så, og det varte jo, hesten var jo, det fortsatt folk som bruker hest i landbruket, og i skogbruket, særlig i skogbruket, men dyra var viktig, og det var gjerne bygd stall ved siden av køya, eller som i Trøndelag, at det var da under der Kara sov. Det var to etasjer i køya, var et trøndersk fenomen. I Trøndelag og i Telemark så var det mye jordkøyer.
De kunne, ja, hva det da?
De bygget køyer på en dag eller to, hvor de satt opp, hvor de gikk i skogen og fant et sted hvor de skulle bo, fordi her var det jo mye plukkhogst. I dag er det flathogst, altså de høgger store felt. Da var det gjerne at de høgde litt mer spredt i skogen, altså plukkhogst. Og da fant de et sted i skogen hvor de var passe nær de stedene de skulle høgge, eller de områdene de skulle høgge. Og da tok de torv og lagde altså jordkøy. Altså. I Trøndelag så er det folk som bodde i jordkøy så sent som i 1966, tenk på det.
Oi.
Hele vinteren, Selbu og Meråker, så var det mye jordkøyer brukt, men også i Telemark. Så det var noe som, det er litt sånn som gammel kanskje i Nord-Norge. Så jordkøy var altså, men det var ofte bløtt om våren, når det begynte å smelte om våren, så ble det ofte bløtt der, men det holdt bra så lenge det var kaldt.
Men er det altså, du graver deg ned i jorda? Eller?
Nei. De tok torv og lagde køye, for eksempel, de kunne ha et skjelett av tre, med stokker, og så la de da torv rundt, akkurat som bare et torvtak, men at det var det som var dekket, og du vet, når du la seg et skjelett, og så har du torv, og så har du snø, så blir, og kanskje mos også, så blir det isolasjon. Så det var det ganske varmt, men om våren når det begynte å tine og smelte og ble bløtt, så var det ofte at det begynte å renne inn i køya.
Ja. Men er det, når er det man slutter med å drive på denne måten?
Altså, det her var jo overgangsstadier, for at hvis vi går for eksempel i 1924, så er det eksempler fra boka, for i 1927 så var det en kar som reiste rundt og dokumenterte køyeforhold i Norge, for da hadde det vært veldig mye dårlig køyeforhold. Det var for eksempel blitt forbudt å spytte på gulvet, mange spytta jo snus, mange steder så røkte de, det var jo ikke forbud mot, men så det var gradvis, men det kom forbud på 20-, 30-tallet og 40-tallet, men allikevel så var det veldig mange som bodde ekstremt enkelt etter krigen. Under krigen var det mange køyer som ble brukt av hjemmefronten, Milorg, så men altså, køyliv sånn i gammeldags forstand, det tok kanskje slutt på 40-50-tallet, men etter krigen så kom det mange nye køyer, store køyer. De ble bedre, men det som skjedde da var at om ikke lenge etterpå, så slutta folk å bo i køyer, for da kom det veier, skogsbilveier, og da fikk folk biler. Så, og pluss at skogbruk mekanisert, for da motorsaga kom etter krigen, det var fortsatt bruk for mange hender i skogen, for eksempel frem på 60-tallet, men mellom 1960 og 1970 og 80 særlig, så kom jo først motorsaga, så kom maskinene, så antall hender trengtes ikke. Det var en mann kunne gjøre det som 50 mann gjorde før, kanskje, hvis du hadde maskin. Så det har noe med teknologisk utvikling i skogbruket. Men hvis vi går til for eksempel 1957-58, så var det mange, tror jeg 12.000 registrerte skogshusveier i Norge. Og det var de som var registrert, det var mange flere. Noen var det to i, noen var det fire i. Og i boka så skriver jeg ikke bare om skogsbruket, jeg skriver om eneboere. For det var ganske mange eneboere i Norge som bodde i køyer, som kunne finne seg i køyer, for eksempel han Josef Elvebakken, som bodde ved Dokka, eller østsiden ved Dokka, han ble kalt Josef Helvete, han var tømmerhugger, bodde i to køyer, den ene var 5 kvadrat, og den andre var 12 kvadrat. Han bodde der gratis i 30 år, han arbeidet i skogen, og hadde ikke noe husleie, og hadde ikke noe strøm og vann, så det var ganske mange sånne, og de har også fått noen kapitler i boka. Josef Elvebakken en kar. Han levde fra 1900 til 1972, bodde 30 år I Køye fra 1930 til 1960. Så det en som heter Ludvig Olesteingen på Sjursjøen, 1887 til 1955, og var fra Mestnalia. Bodde I noe som heter Luddenhytta, som en køye på 7 kvadrat på Kuåsen I Ringsaker kommune. Han var jeger, fisker og jobbet på hytten oppi der, og bodde I køye på 7 kvadrat. Han gadd ikke å sage ved, så han bare dro inn tømmerstokker etter hvert som han trengte det.
Ja.
Og han gadd ikke gå på dass, så han bare dreit på en planke og kastet ut I 25 år, og så var det en kamerat som bygde hyttedotillen. Så det ganske mange I fjellet og I skogen, så det folk som har bodd I køyer og bur og hytter.
Ja.
Ved en som heter Storhans oppe I Femund, som var svensk. Han tok kjæringa på fersken siste med en kar, hadde kjæringa og parter unger I Sverige, og da forbannet han kvinnfolk, dro til Norge og levde som jeger og fisker og tømmerøger I Femundsmarka frem til 1946, da de fant den død inntil en stubbe. Ja. Og I 1923 så var det Mikkel Fønes forfatteren fra Valdres som var oppe I Femund, og så... I Storhans så bodde jeg køye, eller nesten gammelignende køye, som var dekket, som gikk nesten I ett I terrenget, med bekk forbi. For det var ofte bekk forbi køyene, så de kunne ha vann. For de lokaliserte seg der det var vann. Du har en annen kar som het Ture Sølver, som omtalt I boka, som var tømmerøger, bodde ved Totenåsen I Oppland. Han bodde I køye med jordgulv frem til 1980. Det finnes bilder av han I boka. Altså, han hadde jordgulv, og da var han 80 år, pensjonert tømmerøger altså, så det bodde folk altså I sånne køyer helt ut på 80-tallet men hvis du tar, det her bare noen eksempler fra boka, og hvis du tar Norge som helhet, så det massevis særlig menn, ikke mange damer som har bodd I køyer I årevis, fordi det var gratis, og det kunne komme seg unna så, og mange av de her folka var jo jegere og fiskere og skogsarbeidere, så de kunne arbeide og ha et utkomme og ha noe å gjøre og ha inntekter Så køyeboeren en klassisk figur I norsk.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which... is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tradition.
Ja, men det... Jeg blir fascinert av de typene da, men hvordan For du lever jo da på nåde med årstidene hele veien, ja. Og det må jo være... Og hvis du alene om å drifte disse køyene også. Men det det som... Hvordan hverdagen da for disse som du nevner?
Ta Josef Elvebakken da, som levde I køyene fra 1930 til 1960. Han var skogsarbeider, han hadde en skinnfell som han dro med seg. Alt han hadde var en skinnfell. Han brukte vekuber som hovedputterskiste, eller kanskje en tom sånn fiskebollboks som han så på. Men han hadde en skinnfell som var dyne. Så han hadde faktisk dyne. Jeg har jo snakket med folk som bodde I køye på 60-tallet, og de ble kalt puddinger fordi de hadde med seg dyne, mens gamle kara lå uten dyne, lå bare rett på harde brisken. Nei, Josef, han våkna ganske tidlig, han drakk kaffe I køya, og hvis han jobbet I skogen som han gjorde, så lagde en kaffe, og så dro han til skogs, enten på ski eller på beina, for mye av tømmeroksen foregikk om vinteren. Ja. Så da var det jo å gå på ski eller på beina, og han var vel kanskje i koja I løpet av dagen og spiste litt, men det var det å fyre opp, for det var lett å fyre opp små køyer, og han la seg tidlig, han jobbet jo og la seg tidlig, så de som bodde I køyet og de som levde sånn, de sto våkna ofte veldig tidlig, kanskje 4-5-6 om morgenen, jobbet ute og spiste tung mat, mye kjøttmat, og da blir du trøtt og sigen, og det ikke noen strøm eller lys, så det klart at du blir sigen fortsatt, og mange som lå mye I senga, de sov mye, og hadde nok et veldig rolig liv. Radioen kom etter krigen, det ble kjøpt 1000 radioer som ble delt ut I norske køyer etter krigen, og da var det plutselig værmelding, ønskekonserten og nyheter, og den store verden kom inn I køya, så da ble det bråk. Samtidig kom jo motorsaga da, etter krigen, og gamle karer som ikke hadde hatt radio, som ikke hadde hatt motorsag, de syntes det var mye bråk etter krigen med at unge gutter skulle høre på nyheter. Mange spilte kort, Josef bodde mye alene I køyet, men hvis Josef hadde besøk, så var det jo å prate og tulle og fortelle historier, så det var mye sosialt, og hvis du jobber så hardt som de gjorde I skogen, så blir det veldig rolig og sigen, særlig etter tunge måltider, så det å hvile, leve litt som et dyr, altså du jobber og sliter, spiser og hviler, ikke dusjer, ikke vasker deg, men noen hadde kanskje med seg en klut eller et håndklut tørka seg, men mange lå røkte, vet vi, og mange snusa, det var mye dårlig hygiene etter vår tid, vår tidsdefinisjon, men det her var jo helt andre definisjoner på hygiene for 100 år siden, eller for eksempel på 50-tallet enn I dag.
Jeg ser for meg også at mange køyer har stått tomme.
Fra 1960 til 1970 så skjedde det noe, da var det veldig mange køyer som, mange som sluttet å bo I køyet, da begynte de heller å dra at og fram med moped eller motorsykkel eller bil. De trengte kanskje ikke å jobbe I skogen lenger, for det var behov for færre. Mange køyer ble stående tomme, mange brukt I friluftsliv, for boka jo Det to forfattere her. Jeg har skrevet de historiske stoffene. Marius Nygaard Pettersen har lagd fritidsbruken I dag. Og mange av de gamle køyene I brukt til DNT har en del, Statskog har en del, mange allmenninger som har det, så de kan brukes fritt, eller noen har Airbnb også. Så det I bruk. Norge jo et køy- og hytteland. Vi har jo flest hytter, tror jeg, I forhold til befolkningen. Det ikke 5-600 000 hytter I Norge, så vi 5,5 millioner. Så det ingen land, tror jeg, som har så mange køyer og hytter som Norge. Kanskje bortsett fra Finland og Sverige som har mye køyer, men ikke så mange hytter, tror jeg. Så de har gått over til å bli fritidsbruk, og mens folk da måtte bo I køyer før, for å for eksempel høgge tømmer eller jobbe I skogen, så kan da folk gjøre det frivillig og slippe å jobbe, nyte naturen på en helt annen måte. Så I boka det masse eksempler på det, hvor du kan leie eller ta deg en gratis køyer, og det fra Sørland og langt opp I Finnmark, så på Vestland, og det, overalt det køyer som folk kan bruke. Altså.
Det kanskje, når jeg har en køyeekspert her, så det kanskje dumt spørsmål, men det forskjell på disse tømmerkøyene og det som ble brukt til skogsarbeidere og jaktkøyer?
Trenger ikke være noe forskjell.
Nei.
Jeg vet at jeg har et hus I Brumunddalen, der mutteren fikk bygd et tømmerkøy I hagen. På Korsvold så har jeg et mikrohus I hagen. Køyet 12 kvadrat, mikrohuset 25 kvadrat. Begge jo egentlig, kunne vært et køy I størrelse, men den ene tømmerkøy, den andre et mikrohus og kalles et hus, så det spørs hvem som spør og hvem som ser det, for at køyet trenger ikke å være tømmer, og det kom flyttbare køyer etter krigen, som du kunne flytte rundt og dra på bil. Moarven bruk I Moarv lagde flyttbare køyer, kvilebrakker som det heter, eller brakker da, eller køyer, så det ble mobile anretninger også, for da det noe med når du jobber ute, at du har mulighet til å være inne.
Ja.
Det... I tilfellet dårlig vær. Jeg har selv jobbet en del I skogen, bare I skogplanting, og jeg har jo aldri hatt en køye. Jeg har hatt køye og hvile I, men jeg liker å sitte ute hvis jeg har pause, men hvis du skal ha pause og det regner, så det jo veldig godt å komme seg under tak. Altså, ofte sitter jeg under tre hvis det regner, hvis jeg har pause, men hvis det regner, så pleier jeg ikke å ha pause, bare jobber videre.
Ja. Du sa at altså, denne funksjonen som køye har, det har du vært I hele landet, men det noen sånne Vi var litt innom det da, med geografiske forskjeller I Norge på køyene.
Det var særlig mange store, fine køyer I Trøndelag. Namdalen hadde mange store, fine køyer, og der var det særlig kokker. Så I Trøndelag var det kokker som til og med etter krigen gikk på matkurs. De skulle lage råkostsalat, de skulle ha epler til middag. Så der var det masse kokker som rett og slett så ut som kokker, altså mens de var I skogen. Trøndelag hadde særlig god standard på det etter krigen, og nei, for der var det store skogseiere som som satsa da på å ha bra mat, for de fant ut at hvis Kara får god mat, og hvis det en bra, trivelig dame som lager mat, så det bra for trivselen, de jobber mer, de produserer mer altså. Ja. Det var særlig Trøndelag, ikke så mye på Østlandet, men det var veldig mye på Sørlandet, og altså køyer var det overalt, men særlig det her i Trøndelag skilte seg ut, og som jeg sa, det med jordkøyer i Trøndelag og i Telemark. Ellers så vet vi det at indre strøka i Rogaland for eksempel, altså Hordaland, det var køyer overalt altså.
Mm, men i starten så var dette noe som arbeiderne satt opp selv for egen vilje, eller var dette styrt fra de som på en måte eide skogen?
Hvis du for eksempel hadde 10 000 mål skog og skulle ha 10 mann til å jobbe for deg, så kunne du sette opp en køye for de, eller så kunne de sette opp for deg. Så det var mange som satte opp selv, og mange karer som jobbet sånn var jo veldig nevenyttige, så de kunne gjøre det selv. Så de fleste som jobbet i skogen kunne nok sette opp en køye, og de gjorde det ganske raskt. Men ofte var det skogeier som betalte det, eller kommunen, eller allmenningen. Altså, jeg vet jo det at mange av køyene også, for øvrig har jo blitt stående som, det venneforeninger, hvor det finnes venneforeninger rundt i bygdene, som tar vare på bestemte køyer. Så det står som et kulturminne, både til bruk, til hverdags og til overnatting, så det er jo noe som hvis du drar en bygd så finnes det masse køyer altså, og det er folk som, gamle folk vet om det yngre folk også, så det er noe med at det tilhører landskapet på en litt umerkelig måte, for det har ikke vært det viktigste kanskje, men hvis du begynner å undersøke så er det der overalt og det gjelder altså absolutt hele landet altså. For det er mye skog i Norge.
Ja, det er jo det. Hvordan har køyer endret Norge?
Den har jo gitt ly til veldig mange mannfolk som har jobbet. Veldig mange av de som jobbet i skogen var jo fattige. De jobbet jo der fordi de måtte. De hadde ofte et småbruk, en husmannsplass. Og det var da noe som ga arbeid om våren, sommeren og høsten. Men om vinteren så hadde de ikke så mye å gjøre, som ga penger. Og mens kona drev bruket, så var gubben borte hele uka og jobbet i skogen og sleit. Som jeg sa, mange var jo anleggsarbeidere også, og de lå jo ofte i brakker, så det var lignende forhold der, og da hadde de gjerne kokker, mens fiskere lå ofte i rorbur, så det fellestrekk mellom fiskere, anleggsarbeidere og skogsarbeidere. Delvis boplassen ganske lik også, men det at det enkelt, mange menn sammen, store husholdninger og mye tung mat, et liv som veldig mange mennesker i dag ikke hadde klart, for de hadde ikke orket det, tror jeg, eller sett vits med det, for du trenger ikke å gjøre det hvis du ikke må. Men det var altså en helt annen tid, altså, hvor Norge var en mye fattere nasjon, og hvor kroppen var en manns kapital. Så de kreftene du hadde, og det du klarte å yte fysisk, det ga deg inntekt og familien inntekt. Så det var en måte å overleve på som hadde vært der hundrevis av år, og som stadig ble bedre, for hvis du tar en koi i 1924, så var den finere enn i 1864. Og det var bedre i 1944, så de gikk fremover, så bestefaren hadde kanskje, eller faren hadde kanskje verre, hvis du skjønner. Så hvis en kar da i 1960 hadde med seg dyne, så hadde ikke bestefaren med seg dyne i køya i 1930 eller 1920, så de gikk fremover. Vi har det som ser gammelt ut i dag, det var en gang moderne, vet du. Så husker det at bare det å ligge borte på tømmeråks, var det noen som mente var litt feil, for da lå det borte og tjente penger. Vi vet at mange steder så langt tilbake da, så ville jo folk jobbe minst mulig.
Ja.
Fordi de skulle ikke gjøre noe hvis de ikke bare måtte, mens det her å tjene penger var også noe som synes var gærent, for at vi hører jo det at i Setesdal for eksempel, at folk da, i hvert fall kanskje ikke i Setesdal, men noen sted så ga de tømmer, altså de som eide skogen ga tømmerøyre dobbelt så bra betalt, da jobbet det bare halvparten.
Åja.
Det var liksom som indianere, de gjorde minst mulig noen sted, men etter hvert så ble det skikken at særlig unge menn som var forsørger enten for seg selv eller, og sin unge familie, eller familien, at de tok en sesong hvor de arbeidet hardt og bodde i køye noen måneder om vinteren.
Ja. Hva er det med, når denne delen av Norge forsvinner inn i historien, hva er det vi går glipp av da?
Vi går jo glipp av, det var nok et veldig samhold, et arbeidsfellesskap, fysisk arbeid, i fellesskap med andre, her har vi snakket om under åpen himmel i skogen, og det her samvær i køya, det er noe som du ikke finner noe særlig i dag, tror jeg. Kanskje militær, jeg vet ikke. Men det er et eller annet samhold blant menn som delvis har gått tapt i det norske samfunnet, bortsett fra militæret. du kan jo sikkert finne noe av det samme idretten I dag, tror jeg, men det jo en helt annen variant når du lever tett inn på arbeidskammerater I ukesvis, I månedsvis, hver eneste vinter, langt unna folkeskikken, og hvis du høgler deg I kne, så må kanskje kameraten din sy kne. Så det var noe med å være selvhjulpen og klare seg I enkle forhold, som vi har gjort I Norge I alle år, og I dag så slipper vi heldigvis det, men allikevel så har vi mistet kanskje noe som... var veldig bra, men vi skal være glad for at vi ikke har det, for da, at det ikke sånn, da, for da kom vi videre fra et stadie som vi ikke skjønner egentlig I dag, hvor enkelt og primitivt det var for mange av de som sleit med det livet der. Altså. Mm. Mange av de beste skiløperne var jo tømmerhøggere, og mange lå og høgg tømmer om høsten og vinteren, mm. og særlig om høsten så var det mange som lå og høgg og trente. For eksempel Torleif Haug, som vant tre OL-gull 1924, ja. Var fra Lier. Han lå I Nordmarka og høgg tømmer om høsten, Og I desember så tok han fri fra arbeid, da var han løskar, og gikk på ski om vinteren, og da hadde han fått styrke og utdannet I skogen. I tillegg så allerede på 30-tallet så begynte Skiforbundet å ha køyer hvor arbeidere lå og jobbet om høsten, hvor de for eksempel kunne jobbe halve dagen og trene resten av dagen, eller jobbe annen dag.
Ja.
Det gjorde de I 30-årene, 40-årene, 50-årene, både på Østland og I Trøndelag og I Nord-Norge, men særlig I Trøndelag. Oppe I Hølanda, der hvor Olva Brå kom fra, så hadde de noe som heter Skogstugge, hvor skiløpere kom om høsten, så lå de der og trente og arbeidet, for da fikk de samtidig lønn, de tjente penger, så hvis du var på en samling for eksempel en måned eller to, så kunne du også tjene penger til livets opphold, og faktisk dra hjem fra samlingen med litt ekstra I lomma,
ja.
For de var jo fattige, de skiløpere.
Ja, men dette jo en sånn profesjonalisering da? På,
ja, ideen kom fra Sverige og Finland, for allerede på 20-tallet I Finland så lå tømmerhøggere og skiløpere, for de var jo samme type skiløpere I Sverige og Finland, langrennsløpere og ofte skogsarbeid der også. De lå I køye og trente, for det der det var skog, var det ofte snø. Det var gjerne om høsten altså, fram til snøen kom. Og det kunne jo fortsette å ligge I køya etter at snøen kom, men da var det gjerne trening på heltid. Så det var noe som I Finland vet at de faktisk holdt på med det helt fram til 1970-tallet. Så sent altså. Fra 20-tallet I 50 år I Finland så sies det at skiløpere lå I køyer sammen, trente, og Gjermund Eggen som vant tre VM-gull 1966 I Oslo, han lå på Savalen høsten 1965 sammen med Harald Grønningen, Jo Eggen, Reine Hjemstad og 4-5 andre karer, hvor de løp at og frem til skogen, eller kjørte bil igjen og løp, og han dro frem fjellbjørk som de andre karer feltet. Det var I 65 høsten, så lå de I køye, og frem til snøen kom, og så begynte de å trene, så så sent som midt I 60-årene så altså fungerte det her I Norge for å bringe fram verdensmestre.
Det ganske gøy da.
Ikke så lenge siden det.
Nei, det jo ikke det.
Nei.
Men du nevner Sverige og Finland, det liksom, det, for jeg tenker, jeg tenkte at det kanskje var typisk norsk, men det gjerne ikke det.
Finland har jo enda mer skog enn Norge, det har Sverige også. Så Sverige, hvis du drar til Finland og Sverige, så det jo skog, skog, skog. Så jeg tror de to største skognasjonene omtrent relativt sett I verden kan være Sverige og Finland. Det mye skogmaskiner I Finland, så det var enda mer typisk for Finland og Sverige, men Norge har mer variert natur og variert topografi. Så I Norge var det større forskjell på køyene, større forskjell på hvordan skogen ble drevet I, mye mer kupert terreng, vanskelig å drive fram skogen. Men I Finland og Sverige det mye enklere å være skogsarbeider, for det mye flatere og mye lettere å være skogsarbeider og lettere å drive fram tømmeret, tror jeg. Så det var nok enda mer køykultur I de landene der, men større forhold.
Ja, Nord-Amerika da.
Ja, Kanada, veldig mye.
Ja.
Så det var masse køyer, men der var det gjerne enda større. Jeg snakket med folk som var tømmerhøggere I Kanada, både før og etter krigen, særlig etter krigen. Jeg snakket med noen som var, og det var jo, kunne ligge 100 mann I en leir, og høgge tømmer, og store, lange, større motorsager, og mange nordmenn var over, og Michel Fønes skrev en bok om nordmenn som var tømmerhøggere I Kanada. Så, men der var det gjerne store drifter, som det het, og alt var større bort I Amerika.
Ja.
Tjukkere trær, høyere trær, I Norge var det små forhold, men store nok allikevel.
Ja. Tore Gotaas ute enda da, sammen med Marius Nergård Pettersen med boka Køyeboka, historiene om det lille hjemmet I skogen. Takk for at du tok deg tid til historien som endret Norge.
Selv takk.
Hvis du glad I historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag. Og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss I historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme I kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram historier som endret Norge. Gjenklang.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.